Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аріна Радкевич. Про що пойде гутарка тягом ближайшої півгодини? Сьомого сакавіка міжнародний день театра. Критики відзначають у Білорусі два паралельних театральних процеси. Плату за проїзд у громадському транспорті Мінську у 2013 році планується підвищити двойчі. Соціальні сітці ВКонтакте закидається супрацовництво з спецслужбами у справі контролю над політичною активністю своїх удільників. Всесвітній день театру відзначається 27 сакавіка. У Білорусі амаль 30 професійних театрів – драматичних, музичних, лялічних. Театр має кожен обласний білоруський город, а у столичному Мінську є ще і театр опери і балету. Правда, останнім часом гучними новинами театрального життя робиться не самі театральні постановки, а реконструкції будинків. Зовсім недавно чекали відкриття відновленого будинку театру опери і балету, а вже у п'ятницю відкриється ново відреставрований Купаловський театр. На відкритті чекають і Олександра Лукашенку. З яким настроєм зустрікають свято театральні люди? Валер Мазинський, знакомитий своїми постановками Короткевича і Колоса у Вітебському театрі, каже, що у театр давно не ходять, бо йому там не цікаво.
Коли ми при советах чекали закриття спектакля «Ватис державних уладов», театри просто не беруть і не ведуть так, як їх закривали.
Віталтас Григалюнас, створальник знакомитого альтернативного театру, наракає на організацію праці театру і скаржиться, що вони почали працювати як конвейер.
Получается, что театр, ну, как завод, должен зарабатывать деньги. У нас нет альтернативных источников, то есть их мало очень, источников финансирования. То есть у нас есть государство, если брать профессиональные театры, вот, если дадут тебе госзаказ на постановку, и зритель, который ходит в театр, а для того, что он пошел в театр, считает, что надо его завлекать все-таки комедией в основном, чем-то таким, куда он пойдет.
Сьогоднішньому стану білоруського театру був присвячений і круглий стол, який сьогодні записували на Радіо Свобода мій колега Сергій Навумчик, а так само В'ячеслав Ракіцький
і актер Купаловського театру Роман Подоляка.
Це вже мені допомагає Сергій Навумчик, він побач зі мною у студії у Празі. Сергій, до якої виснови прийшли експерти ці? Є у Білорусі білоруський театр?
Ну, у Международный день театра все погодились с тем, что формально, внешне не быто, так театр на узнёсе. Люди у театр ходят, билеты купляют, залы заполнены. Ну, сдавалось бы, что еще? Звычайно, вот ранее было, что полова месяцев. Не, тут у партеры на балконах людей хапая. Але вот с идеей, якую повинен нести театр, тут проблема. И справа не в том, что історично білоруський театр, увогулі театр, адеграв просто національну утворчую роль у формуванні білоруської нації. Це факт. Пригадаємо Буйницького, пригадаємо Голубка. Гэтыя традиції просто вже у історії, вони не тільки традиції культури, але й традиції значно більш ширейші. Скажімо, навіть будування держави, коли так сказати. Але ми можемо пригадати, скажімо, 70-80-ті роки. Називався, скажімо, спектакль Валерія Маслюка у Колосовському театрі «Клеменс» по п'єсі Казі Сайка, але з столиці, з Мінську, у провінційний Мінськ їздили люди і гляділи. У тих же самих стінах Мазинський, Валер Мазинський ставив і Короткевича, ставив і Дударова. Називалися спектаклі Раєвського на сцені Купаловського театру. Словом, головне, що тоді театр нес нейкую ідею. Сьогодні ось гэтага нема. І проблема тут не тільки і не стільки навіть у тим, що не хапає професіоналізму. Професіоналізму якраз таки хапає і режисерського, і акцёрское майстерство доволі высока, але нема ось гэтага драйву, так скажем. Плюс, конечно, ситуация с драматургией. Вячеслав Ракіцький привел приклады, что, например, театр Мягоркова, он просто опустился до узровню областного театра, коли просто ставится некий легкий такий, ну, а-ля водевильчик, зал збирается, и ось на узровне таких неких забавляльных решев створается каса. Гэта, безумовно, як отзначил Роман Подоляка, так само без гэтага театра, вас не может. Все ж таки элемент забавляльности повинен быть. Але все ж таки головная миссия театра – это обуджать и давать некие идеи.
Сергей, я только еще раз нагадаю, что тема вашей гутарки с Вячеславом Ракицким и Романом Подоляком «Театр Беларуси без Беларуси». И слухачи почуют эту гутарку в нашей сегодняшней программе позднее. А с каким настроем сустракают свято саправды близкие театру люди? Про это с ними гутарила Александра Денько. Давайте послушаем.
Актор Купаловского Павел Харланчук, якого калісьці звольнілі з рускага тэатру за ўдзел у плошчы 2006, святу рады.
Дзякуй Богу, што тэатр яшчэ ёсць, што як з 20-х гадоў таго стагоддзя яго абяцалі, што не будзе па-за кінематографам, а ён все яшчэ ёсць і яшчэ не саступае сваіх пазіцый у кінематографе. У нас ёсць людзі, што ёсць цікавыя акторы, што ёсць інтэлігенцыя. Дзякую, што ёсць такія вар'яты, якія гэтым займаюцца за тыя грошы, якія ім плацяць.
Драматург Андрей Курейчик каже, что белорусский театр не уплывовый, але ее надыгрывает важную роль.
Его основная задача, во-первых, это одно из немногих мест, где можно услышать белорусский язык. Во-вторых, слышать классику или увидеть классику национальной литературы. Ну и в-третьих, это все-таки площадка для молодых людей, для их самореализации.
Молодый театральный режиссер и критик Татьяна Артемович лечит, что театр живи у тех же умовах, что и вся белорусская культура.
Ну, в Беларуси театр есть, и он, напомню, в таких же умовах, как и вся остальная культура, то есть два параллельных театра. И то, что бывает в державных театрах, оно абсолютно не адекватно ни часу, ни за потребованием часу и так далее. И навык это признают уже те, кто там працует, а что тычется вот иншого театра, уже развивается, это тут белорусские, вот этот театр абсолютно и конкурентно здольный.
Татьяна означает, что как раз сярод драматургов у нас явилось шмат цікавых именов. Павел Прашко, Миколай Рудковский, Павел Расолька, Дмитрий Богуславский. Ихные пьесы ставятся и читаются за мяжой. Однако, коли у традиционных театров есть максимость показывать свои працы щодня, то альтернативные театры – это справа лякальная и одноразовая. У Фейсбуку, каже Татьяна, все один одного віншують, але с чем віншовать, она покуль не вельми упевненная. Валер Мазинский на пытание, что ж зрабить, каб гэтае свято все ж стало святом, каже, что звертаться треба докладно не у Министерства культуры, а як найменш до Бога.
Сумом гледачоў мы светла панавалі, самотнаю ішоў суперніца жыцця, і захлыналі ўсі пяшчоты вашай хвалі, і неслі ў акіян святога забыцця. Шалёны поспех, хітры пан, ты в его перехитрай, и зоры в заздрости сгорают, и полотнел телеэкран, и полотнел телеэкран. Губляла мета и реки все назад до ваших ног текли, и перайначить лёс палада рай поэта, вы позіркам одним з усмешкаю могли. Шалёный поспех, хитрый пан, ты в яго перехитрай, и зоры в заздрости сгорают, и полотнел телеэкран.
орали в зале все, от вопли скал угорадших поклонники нижей схилялись в журбе, играли королеву монашек и жабрачек, да так и не смогли сыграть одну себе. Соленый поспех, хитрый фан, дымы опера хитра.
Дмитрий Войцюшкевич, актриса. Вы на хвилях Радио Свобода, в Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Сакавіка – Міжнародний день театра. Критики відзначають у Білорусі два паралельних театральних процеси. Плату за проїзд у громадському транспорті у Мінську сьоліта планується підвищить двойчі. В соціальній сітці ВКонтакте закидається супрацовництво со спецслужбами у справі контролю над політичною активністю своїх удільників. У Білорусі планують увести оплату медичних послуг для тих, кому допомога спотребилася у виніку алкогольного оп'яніння. У Могильові з інтернату виселяють сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Миколая Залозного. Ви слухаєте Радіо Свобода. Російська «Нова газета» надрукувала документ, поводле якого соціальна сітка ВКонтакте нібито активно супрацовнічала со спецслужбами у справі контролю над політичною активністю своїх удельників. Побач со мною в студії мой колега Сергій Абламейко. З ним ми і поговоримо про гэта. Сергій, адкуль у «Нова газеты» такая інформація?
Добрий вечір, шановні слухачі. Гэтае выданне Алена цитує на своїх сторонках вытрымкі з ліста, які у снежні 2011 году нібыта накіраваў уладальнік ВКонтакте Павел Дуров тагачаснаму намесніку кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі В'ячаславу Суркову. Вось невялікая цытата з тога ліста. «Мы ўжо шмат гадоў супрацоўнічаем з ФСБ і аддзелам К Міністэрства ўнутраных справаў, аператыўна выдаючы інфармацыю аб тысячах карыстальнікаў нашай сеткі ў выглядзе IP-адрасоў, нумароў мабільных тэлефонаў ды іншай інфармацыі, якая неабходная для іх ідэнтыфікацыі. Гэтак мы раскрываем анонімную актыўнасць у сеціве, дазваляючы дзяржаўным службам раскрываць і прадухіляць злачынствы». Канец цытаты. Паводле газеты, аўтар ліста, уладальні ВКонтакте Дуров, запэўнія высокая чыноўніка Суркова, што ВКонтакте будзе і далей дапамагаць дзяржаўным службам перашкаджаць распаўсюджванню гвалту і хаосу.
Так ці сапраўдны гэты ліст? Ці вядома ўжо пра рэакцыю на яго публікацыю ад самой сацыяльнай сеткі ВКонтакте?
Так, Алена, сама «Новая газета» приводзіць реакцію ВКонтакте. Кіраўнік прэсавай службы гэтай сацыяльнай сеткі Георгій Любушкін абверг сапраўднасць ліста, апублікаванага ў «Новай газеце». Ён сказаў, што Павел Дуров не пацвярджае аўтарства, прычым катэгарычна. Дуров паводле Любушкіна сказаў, што гэта суцэльная лухта. Таксама газета приводзіць сведчанне былога кіраўніка прэсавай службы сеткі Уладзіслава Цыплухіна. Паводле Цыплухіна, у снежні 2011 году Павел Дуров, спасылаючыся на адсутнасць адпаведнага судовага рашэння, неаднаразова адмаўляўся блікаваць у сетцы групы мітынгоўцаў, а якраз гэта ад яго патрабавалі з адміністрацыі прэзідэнта Расіі.
Ну, мы памятаем, як у 2011 годзе, улетку, у Беларусі регулярна праходзілі вулічныя пратэсты, якія мы называлі тады маўклівыя акцыі. Арганізацыя вялася праз сайт ВКонтакте, і там узнікла група «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Адміністратарам гэтай групы быў В'ячаслаў Дзіянаў, які пасля быў вымушаны з'ехаць у Польшчу. Сёння наша радыё звярталася да В'ячаслава Дзіянава па каментар да публікацыі ў «Новай газеце». Давайте, Сергей, перакажам меркаванне В'ячаслава Дзіянава, што ён сказаў.
Дзіянаў, Алена, сапраўды пракаментаваў апублікаваны ліст. Ён верыць у супрацоўніцтва ў абмежаваным фармаце, верыць у тое, што адміністрацыя гэтай сацыяльнай сеткі перадавала кантакты карыстальнікаў на запыт суду ці паводле дадзеных Інтэрполу. Але Дзіянаў лічыць, што ВКонтакте не выдае апазіцыянераў. Паводле Дзіянава, рэпутацыя сацыяльнай сеткі вельмі важная для яе ўласнікаў. Бо калі карыстальнікі будуць ведаць, што іх дадзеныя могуць перадаць трэцім асобам, то даверу да такой сацыяльнай сеткі ўжо не будзе. Таксама, паводле Дзіянава, не будзе даверу да сеткі з боку вядомых фірмаў, кампаніяў, холдынгаў, якія прасоўваюць праз гэтую сацыяльную сетку свае тавары. Таксама не патрэбна гэта і інвестарам, якія не будуць укладацца ў няўстойлівы прадукт. Таму Вячеслав Дзіянаў сказаў нам, што верыць словам Павла Дурова, што ВКонтакце не даваў інфармацыі пра апазіцыянеру. Вячеслав Дзіянаў не выключае, дарэчы, што за гісторыяй з лістом могуць стаяць эканамічныя канкурэнты сеткі ВКонтакце.
А я дадам яшчэ одну інфармацыю, якая з'явілася на гэтым тыдні. На гэтым тыдні карпарацыя Microsoft апублікавала справаздачу са статыстыкай запытаў з праваахоўных органаў свету, на якія яна адказала летась, падаючы інфармацыю пра карыстальнікаў сваімі паслугамі і асобна пра карыстальнікаў скайпам. Дык вось, Microsoft у 2012 годзе адказала на 5 запытаў ад беларускіх праваахоўных органаў, падаючы інфармацыю пра 35 карыстальнікаў скайпу. Мы звярнуліся да карпарацыі Microsoft з пытаннем, ці існуе нейкі механізм, які дазваляе ёй адрозніваць палітычна матываваныя запыты ад іншых, звязаных з крымінальнымі расследаваннямі. Ну, мы памятаем справу Беляцкага, так, чым яна скончылася. І вось, што нам сёння адказала Кэтлін Нунан, дырэктарка Microsoft па сувязі з грамадскасцю ў сярэдняй Еўропе і Еўразіі. Мы падаем звесткі, якія не ўтрымліваюць контенту, толькі ў адказ на дакумент, які з'яўляецца позваю суд або яе юрыдычным эквівалентам, і толькі тады, калі можам праверыць яго сапраўднасць. І юрыдычны аддзел, які разглядаваў запыты з Беларусі, яна сцвярджае, што ў гэтых запытах утрымліваліся факты, якія сведчылі, што ўлады займаліся расследаваннем крымінальных справаў. Зноў не магу не ўзгадаць справу з Беляцкім, там таксама былі факты. Гэта
выпадак, так, Алеся Беляцкага і Валянціна крымінальныя справы.
Ну, яна падкрэсліла, што ні ў водным выпадку мы не раскрылі зместу інфармацыі, якая перадавалася праз Skype. Я зацытавала, такая доўгая цытата Кэтлін Нунан, хто хоча яшчэ раз яе перачытаць, асвяжыць у памяці, я запрашаю на наш сайт свабода.орг.
Шановныя слухачы, з нядзелі 31 сакавіка мяняюцца час перадачаў хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў скарачаецца. Цяпер мы ў эфіры раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чехії – Виноградська, 159А, Прага 10, 100-00, Чеська Республіка.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз я дам слово спеціалістам, які прокоментують будуче підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Спочатку нагадаю, що мінські чиновники об'явили, що сьогодні двічі підвищиться тариф на проїзд у столичному громадському транспорті. Спочатку кошт одної поїздки виросте з 1700 до 2000 рублів, потім до 2300. Што павінна рабіць улада, акрамя падвышэння коштаў, дзеля павышэння эфектыўнасці грамадскага транспарту? Чаму дзяржава не пускае прыватніка ў гэтую сферу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яўген Прэйгерман.
Бліц-аналіз свабоды. Па-вашаму, наколькі вымушаны гэты захад, грамадскі транспарт знаходзіцца на дзяржаўным бюджэце, не акупляецца, і што, акрамя таго, што павышаць цэны, павінна рабіць дзяржава, каб выходзіць на большую эфектыўнасць грамадскага транспарту?
Вогуле, гэта класічная праблема сацыяльных, сацыялістычных дзяржаваў і ўсе гэтыя сацыяльныя паслугі, так званыя. Транспарт грамадскі ў Беларусі, ён сапраўды у параўнанні там з іншымі краінамі, нават у параўнанні з нашымі суседзямі, вельмі танны. Хаця тут жа таксама такая справа, дзяржава сама грошы не зарабляе. Усе грошы, што яна мае, гэта падаткі на з вамі. І з таго боку так, мы ж плоцім менш, калі да нас падыходзіць кандуктар, з іншага боку гэта ўсё роўна з нашай з вамі кішэні ідзе. Што рабіць? Ну, мне падаецца, што самая класічная і галоўная адказ, гэта, канешне, толькі нармальная рынкавая канкурэнцыя можа забяспечыць нейкі аптымальны баланс на гэтым рынку. Хутчэй за ўсё, канешне, кошт транспарту адразу пойдзе ўверх, таму што мы бачым розныя меркаванні, розныя лічбы час ад часу ад дзяржаўных служачых чуем і ад прадстаўнікоў розных транспартных ведамстваў, наколькі акупляльны ці не акупляльны вось гэта наш транспарт, там розныя лічбы. Час ад часу кажуць, што на 50% ён толькі акупаецца, кажуць іншыя, што там на 60-70. Тут, дарэчы, заўсёды гэта класічнае беларускае пытанне аўдыту ці проста вось нейкай празрыстай схемы. Нават для Александра Лукашэнка, першага сакавіка, на той вялікай нарадзе ў Савеце міністраў звяртаў увагу, толькі праўда гэта былі пытанні ЖКХ, пакажыце вось мне адэкватныя разлікі. Вось такое ж пытанне хутчэй за ўсё трэба ставіць і да транспарту. Так вось, хутчэй за ўсё, кошт гэты падвысіўся, калі мы пачалі вывозіць рынкавыя нейкія механізмы. Але ж калі б была нармальная канкурэнцыя на гэтым рынку, то ён бы збалансаваўся. Пры такім дзяржаўным рэгуляванні фактычна пачынаюцца розныя дысбалансы. І мы бачым, што інфраструктура нашых транспартных, вось гэтых гарадскіх кампаній, яна зусім не лепшая, так, і ездзім мы на гэтых транспартах не вельмі камфортных. Так што, ну, вось тут вялікі пласт пытанняў, і хутчэй за ўсё нам толькі трэба ісці вось да рынкавых механізмаў.
Ну, вось такія сферы, дзе, напрыклад, таксі давно ўжо адносна, скажам так, прыватызаваныя, дзейнічаюць розныя прыватныя кампаніі, і здаецца, сапраўды ўсё дзейнічае больш-менш нармальна, ёсць попыт, ёсць прапанова, ёсць нейкае спалучэнне цэны і якасці. Тое ж самае можна сказаць пра так званыя маршруткі. А вось менавіта грамадскі транспарт дасюль дзяржава не пускае туды прыватніка. Чаму, на вашу думку?
Таму што дзяржава не пускае прыватніка ў шмат які іншыя сферы ў нашай краіне. Гэта вось такі класічны дзяржаўны падыход да манаполіі. Аргументацыя здесь такая простая, сацыялістычная, што мы вось вам забяспечваем танны транспарт, мы ж клапоцімся пра патрэбу людзей, але ж ну, я нават не ведаю, як тут правільна, каб не прыбіхаць нейкіх, можа, не вельмі прыемных словаў, але ж як гэта характарызаваць, гэта проста вось класічнае імкненне любой дзяржавы, якая не абуздана законамі, якая сацыялістычная па сваёй натуры, вось гэта імкненне да таго, каб дамінаваць паўсюль. І ў выніку, проста як паказалі нашы гістарычныя эксперыменты розныя, у тым ліку Савецкага Саюза, гэта прыводзіць да потым вялікіх вельмі крызісаў і вельмі вялікіх праблемаў для людзей.
На пытанне Віталі Цыганкова адказваў эканаміст Яўген Прэгерман. Ну а зараз гістарычны календар, асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі. 3 гістарычны каляндар свабоды.
Двадцать сакавіка 1994 у Парыжы памёр Жэн Ёнэско, бацька абсурдызму. Не хросны, а так бы мовіць біялагічны. Хаця самому Ёнэско з ягоным адчуваннем мовы тэрмін тэатр абсурду ніколі не падабаўся. Вызначэнне тэатр насмешкі, казаў Ёнэско, мружачыся як кот, значна лепш перадае сутнасць тэатру, які ствараюць ён і ягоныя аднадумцы. Тэатру, дзе няма персанажаў камічных і трагічных таксама няма, але ёсць перадусім персанажы смешныя. У іх няма ніякіх каранёў, ні метафізычных, ні трансцэндэнтальных, яны паяцы, пазбаўленыя псіхалогіі. На крэслах Ёнэско павесіўся Станіслаўскі, а ён, дзе папала, не вешаўся, толькі ў сапраўдным тэатры, які, як вядома, заўжды пачынаецца з шыбеніцы. Бацькам абсурду Ёнэско таксама сябе не лічыў, саступаючы гэтую пачэсную ролю нікому-небудзь, а Шэкспіру. Напрыклад, Шэкспіру, бо згодна з Ёнэско, Кожний класичний театральний твір можна прочитати як абсурдистський. Треба просто трошки потерти по золоту. І всі гети непотребні штучні пласти відваляться самі собою. Застанеться абсурд, ті, пардон, насмішка. Непотребним театр ЮНЕСКО обвістив наступні речі. Перед усім, усе не мастацьке, тоє, без чого театр спокійно може обійтися. Скажем, громадсько-політичний патос. А ще реалізм, натуралізм, фізіологізм, причинність, літературний текст і пановну роль діалогу. Ось як шмат лишнього було в театрі, каже доктор, демонструючи пацієнту нечто слізке і криваве, загорнуте у марлю. Але тепер усе буде інакше, а гэта вам на пам'ять. Яно і правда неўзабаве пайшло інакш. Театр пасля ЮНЕСКО ягоных лысых спеваў ўжо не змог заставацца такім, як раней, і ў пэўнай меры гэта ЮНЕСКО мы абавязаныя ўсімі гэтымі жудаснымі інтэртрапацыямі класыкі. Але і ЮНЕСКО дарма што прасоўваў у масы ідэю тэатру насмешкі, таксама вельмі хутка змяніўся. Як это здараецца амаль заўжды, рано ці позна, нават самага авангардысцкага аўтара урэшце прыбівае да берагу яснага сэнсу. Ягоныя пазнейшыя рэчы выразна антытаталітарныя, а значыць ужо не настолькі абсурдныя. Перад намі адбываецца адчужэнне чалавека ад ягонай функцыі. Ніколі адчужэнне не было такое моцнае, як цяпер, асабліва ў сацыялістычных краінах, якія трубяць пра пераадоленне адчужэння, кажа Жэн Насарогавіч у адным сваім познім інтэрв'ю, якое выглядае як лекцыя. Чалавек растварыўся ў сваёй функцыі, яго больш няма. Грамадская машына зжэрла яго, яна – гэта грамадства, што ператварылася ў пачвару, ў людажэра. Ну, і дзе тут абсурд?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Гістарычная рэфлексія Альгерда Бахарэвіча агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабода» завершае чарговыя паўгадзіны працы ў жывым эфіры. Сёння мы апроч іншага гаварылі пра перспектывы беларускага тэатру, абмяркоўвалі супрацоўніцтва сацыяльных сетак са спецслужбамі, каментавалі будучае падвышэнне тарыфаў на праезд у грамадскім транспарце. Гутарылі на іншыя тэмы, якія вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.